a liquidación realizada pola intervención do Concello establecía que o Concello tiña dereito a recibir 2.263.637,70 € das liquidacións corrixidas desde o ano 2001 ao 2014. Eso é algo que no apartado sexto da sentencia, a sentencia recoñece que o Concello ten razón, é dicir, o dereito a eses 2.263.000 €, no apartado sexto A. No apartado sexto B, que outra das bases da liquidación da realizada pola intervención, a sentencia di que o que o Concello pagou pola enerxía eléctrica ten que pagalo a COFES, é dicir, a COFES debe retribuir polos pagos feitos pola enerxía eléctrica. Por que? Porque no contrato do 1989 a electricidade era algo que debía de pagar a COFES. Isto supón que a COFES debe ao Concello 762.246,10 € e que a COFES debe pagarle ao Concello o que o Concello lle pagou a Espina de Terfín por xestionar unha depuradora, a de Calu, concretamente a de Ardecalu, que debía de estar xestionada por Acuajés. Eso supón 229.844 €. Eses eran tres dos piares, ou, bueno, tres dos piares nos que se basaba a liquidación da intervención do Concello, e a sentencia lle dá radical e inequívocamente a razón ao Concello.